Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна і ў пражскай студыі з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце падарожжа свабоды. Змітер Бартусік раскажа пра сваю паездку ў малую ў халоду. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» перадача «Партызан». Я буду размаўляць з філёзафам Валянцінам Акудовічым. Затым «Беларуская замежжа» аб працы беларускай дыяспары ў США і краінах Европы, а таксама адказы на пытанні наведвальнікаў сайту свабода.орг супрацоўніка Радыё Ватыкана Янкі Мойсіка. Але спярша навіны. Лідары Беларусі і Малдовы Александр Лукашэнка і Владзімір Варонін не зарэгістраваныя на саміт усходняга партнерства ў Празе. Пра гэта паведаміў агенцтву Associated Press на ўмовах ананімнасці дыпламаты ў развязу. Сёння раніцай вартая даверу крыніца сярод арганізатараў саміту паведаміла свабодзе, што Менск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Семашкі. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі Беларусі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, а таксама прадстаўнікамі польскага сейму. Расійская праваслаўная царква заяўляе, што не мае патрэбы ў пасярэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымска з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Хакеісты зборнай Беларусі перамаглі ў овертайме зборную Нарвегію ў матчы кваліфікацыйнага раўнду чэмпіянату свету, які праходзіць у Швейцарыі. Цяпер на рахунку беларускіх хакеістаў у кваліфікацыйнай групе і 4 ачкі каманда захоўвае шанцы на выхад у чвэрцьфінал чэмпіянату. І некалькі міжнародных падзеяў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку са свіным грыпам да 5-6 магчымых. Гэта значыць, што назіраецца сталая перадача віруса ад чалавека чалавеку, прынамсі, дзвюх краінах аднаго рэгіёну. Расія падпісала дамовы з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, паводле якіх бярэ на сябе адказнасць за ахову фактычных межаў гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў з Грузіяй. НАТО высылае з Брусэлю двух расійскіх дыпламатаў у адказ на шпіёнскі скандал у Эстоніі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што амерыканскі вытворца аўтамабіляў Крайслер дасягнуў пагаднення аб зліцці з італьянскай аўтамабільнай кампаніяй Фіят. На хвалі начной свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» размова з Валянцінам Акудовічам на тэму «Партызан». Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Малая ў Халода Барысаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Пра падарожжа Змітра Бартосіка ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск падарожжаў свабоды. Пра вёску Малая ў Халода Барысаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Вёска Малая ў Халода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства Літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Кажуць, каб супакоіцца ад гарачых баёў.
Чаму ў Халода? Здесь более холодны клімат. Слоўнікі лінгвістычным сказана: у Халода прахлада, ахлада.
Гэта, як яго называюць тутэйшыя, 70-гадовы дзядзька Стась. Гаспадар Станіслаў Бабіцкі працаваў настаўнікам фізкультуры. Сталы трэнер па біятлону. Ягоная выхаванка, таксама мясцовая Люда Калінчык, атрымала срэбны медаль на чэмпіянаце свету і зараз робіць замах на алімпіяду. Але на парозе яго хаты мы спрабуем за палеткамі, якія здаюцца бескрайнімі, разгледзець контуры лесу. А дзядзька Стась памятае, як старажыл называлі мясціны пушчай. Со скрухой махая рукой.
Есть пуща, вот это барок, Долбинка, там Медоцкий бор за ракой Мужаной. Был карьер в 85-м году, когда строили Московскую дорогу, вырезали лес, убрали верхний грунт, вывезли песок, опять закрыли черным грунтом, посадили лес. Так делали в советское время. 20 лет прошло, ноги лесных работников не было там, а теперь лесу не пройдете. Они по-хамски заготавливали, чтобы пройти 300 метров, надо обойти, может быть, 5 километров. 3 километра.
Коли ранее было прохолода, а теперь застались одни колоды.
Да, да, да.
Калісьці дзядзька Стась быў старшынём малаўхалодаўскага сельсавету. Дагэтуль з'яўляецца нефармальным лідарам. Визитовка ягонымі вуснамі.
Я начинал работать в колхозе. С такого возраста нас не видно было. Седьмого класса наравне кашил с любым мужиком. После армии пришел, лом в руки и начал торф добивать. Народился в этой деревне. Сын у меня остался жить в деревне. Даже минчанку сюда привез.
Ты любил свободу. Да? Прийти с работы, походить по траве.
Свобода, даденная Богом, застается. А люди этой ухолоди стали неугодные. В 62-м году было 560 жихаров. В настоящее время 264.
І тое, маўляў, дзякуючы пераехаўшым з Талачына 15 цыганскім сем'ям. Мы дамаўляемся са спадаром Станіславам дзеля грунтоўнай размовы сустрэцца ў яго хаце пад вечар, пасля майго знаёмства з мясцовымі. Іду да ўзніклай цыганскай слабады. Сустрэчныя адварочваюцца, а кажучы, што і так не могуць знайсці працы паводле паходжання. Указваюць на самы багаты з выгляду ў слабадзе дом. Сямейства паспяховага 41-гадовага Бурана Марозава снедала. З усмешкой на все усы взялся дать интервью голова семьи.
3 года как приехал. Дети у меня здесь в школе учатся, все пятеро. Фабрика. Троюсь на работу сюда, шофером.
Брат у меня сейчас в колхоз. Пастухом
работаю. Боюсь, коровиные сисками шутить нельзя. Зарплата 500-600, говорят.
Мы уже давно сегодня цыгане.
На перакрыжаванні дзвюх дарог, што праходзіць праз малую калоду, на поўніцу па-беламу пафарбаваная цагляная сядзіба. Тут жыве 48-гадовая Ніна Касцюковіч. Імя яе вядома далёка за вясковымі межамі. Гаспадарыня Ніна – прыёмная маці 10 дзяцей. Старэйшаму Дзянісу 15 год, а Рустамчыку 5. Карэнная, скончыла ветэрынарную акадэмію. Але найбольш цікавілі яе лёсы не братоў меншых, а чалавечыя. Цяпер спявае ў царкоўным хоры, чытае на клірасе. Акурат у царкву збіралася ісці, калі сустрэліся на парозе. З мілавіднай, акуратна апранутай жанчынай, з зіхоткімі вачыма, сядзім у прасторнай кухні. Вакол усё на сваіх месцах, акуратна прыбрана.
Пры крызісе вы пайшлі б на тое, каб прыёмную сям'ю стварыць?
Пайшла бы. Навучыся даволіцца малым, і табе хопіць усяго. Біялагічныя трое ў мяне дзяцей, і ўжо маюць свае сем'і. Старэйшы сын, у яго таксама выхоўваюцца 3 біялагічных сыны і 3 дзяўчынкі прыёмныя.
Як пытанне эканомікі вы вырашаеце?
Адразу нам вельмі цяжкавата было, таму што не хапала грошай, дзеці вельмі хварэлі. А зараз, калі я навучылася эканоміць, один месяц мы купляем речи. Другий месяц треба на ремонт хаты. Ку господарку невеликую маем. За мной замацавана гектар земли. Треба сенакос, бо у нас козачки. Бульба, у нас есть куры. Дуем поросяток и кролики. Да у нас законы семьи есть свои. Клопот об ближайших, праца. Не красти, не хлусить, быть стриманами. Отказывать самим за себе. Глядеть самим на себе и не обговорвать людей. Знайди себе свое, своих.
Испытываю про корони такого материнства.
Прабабуля Дар'я мела своих 16 дзяцей. Заўсёды хотела, каб каля мяне былі дзеці, калі яны вельмі маленькія, яны настолькі цікавыя і непаўторныя. Думала заўсёды, што ну каб не менш, чым у бабулі было гэта дзяцей.
Хто это?
Вось гэта Вова.
Вова Кісілёв.
Колькі табе год?
6.
Раскажы, як тебе тут падабаецца.
Хорошо. Мама і дзеці нашы. Іра, Дзімас.
А з кім ты лепш сябруеш?
З мальчыкамі.
Як ты на маму кажеш?
хочешь?
Миленькая, дорогаечка, солнышко мое.
Я Вовку, да, речу взяла, ось ему было только 7 месяцев, это был жищем слабенький дяченочек, с подкидышем. Поехали на третий день в больницу, и он стал задыхаться. Медики долучились до меня одразу. Дети не умели есть, пронаться, боялись воды. Мы и физкультурой занимались, и буквы по кубиках учили, и писать учились, малевать. Гуляли зимой у хованки, у комара, у догонялки. Живут мои дети, и живе моя Беларусь.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про вёску Малая Ухалода Борисовского района.
Дядьку Стася у Малой Ухалоде и наваколле называюць праўдалюбым ды праўдаборцам. Да яго па параду дагэтуль прыходзяць аднавяскоўцы. Мы сядзім у вялікай амаль без мэблі гасцёўні, але вакна застаўлены расадамі. Да нас далучаецца гаспадыня, 60-гадовая спадарыня Ганна. Аповед пра былое, думы пра сучаснае. А пачынае былы старшыня сельсавету.
Каровы былі ў кожным доме, па адной, па две. Крэсцяне здавалі государству малака. Паказачылі на гусе ферме былі выше знаменитых японскіх. Началась перастройка. Контроля не было за руководством.
Стали красці.
Сам себе маленькі князёк. Хто хацеў, той браў. Всё людзі напліваць.
Што бралі?
86 коней на мясакамбінат. А от деньги куда хто іх знае? І шэрлі коні. Люди перасталі держать корову. На откосе шапешку где-то сена надо провести. Негде взять. Свиноваток уже в деревне нет.
Есть вообще, что бульбу не сеешь?
Далее. Но не будут думать о людях, кто тут будет жить.
Они ж люди замерзают. Да яркие говорят, что зарабатывают, мол, по 500, по 600 рублей. Трактористы только комбайнеры, только когда уборочная. А так сейчас работы нема. Гусятнику там только 20 осталось.
Молоко было 4000 с лишним. Сейчас в день 7 литров. У крестьянина самая плохая корова 15-16.
Мало у холоде по 60 коров на доярку, потому что людей нема, кто ее все пьяницы.
Молодежь пошли в город.
Размова заходит про ситуацию, якая наибольш настерожевая мало у холодовцу.
Газета 11 публикует списки должников. Люди, которые спилишь.
А есть мудрецы такие, собирают их к рукам. Сюда у нас у деревни купляют им домики за 2-3 тысячи долларов. Забирают их трех-четырехквартирные дома. А к нам это всех пьяниц переселяют. Из Минска, из Борисова тут 2 месяца три погуливали.
Пожили месяца два.
И попьянствовали. И так не трогали нас.
Ничего не посадили. Вот уже 2 года ничего не посадили. Написала белорусская Нива. В деревню едут люди. Дома поднялись в цене. Поднялись за счет вот таких. Они готовы те все 15 тысяч долларов отдать. Забрали 4-комнатную квартиру, а ее продадут за 100 долларов. А может дороже. Вот сейчас у меня претензии есть к президенту. Почему налог подоходный одинаковый персантов и струженика с того же учителя 12%?
И тут, после всего почутого, со удивлением доведываюсь, что дядька Стась дагэтуль з'является сябром КПБ, калісьці полымяна подтрымливал Лукашенко. Со мной аккурат приехал керовник Борисовской суполки оппозиционной ПКБ, господар Станислав Бабицкий. Отбывается двубой помеж Бабицкими, але коммунистами, так бы мовить, розных полюсов. Кто у выніку им выше пераможцам мерковать слухачам, але ён мел и практичный выник. На початку я завел пытанием спадара Станислава.
Ваша КПБ, я не поддерживаю Лукашенко абсолютно.
Я с этим не согласен. Все партии у нас в Беларуси оппозиционные.
Первый раз чую, что член коммунистической партии Беларуси выступил в оппозицию к президенту. Вы, наверное, первый.
Я поддерживал президента. Но сейчас ряд мер, которые не устраивают народ. А мы же партия народа. Лучше бы объединиться. Слишком радикальных, таких как Калякин, надо убрать из этой партии.
Вы сегодня опять повторяете чужие слова. Сегодня, чтобы разгромить ПКБ, все валют на Калякина. Калякин один из первейших людей, который выступил за отмену социальных льгот. Поднял массу людей, которые ходили по деревням, по городам, собирали подписи. Члены партии вашей, будучи депутатами Палаты представников, проголосовали за отмену этих льгот ОАО, руководители. Ведь ни одного не продали без председателя райисполкома, облисполкома.
Это я согласен. Но Калякин живет на подачке американцев.
Сегодня первый человек, который живет на подачке, это Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой. Идет торговля между Россией и Европой, кто больше даст, только микрофон. Он говорит, что я никому не продаюсь.
Почему ваша партия молчит об этом?
Где мы можем сказать? В каким узким кругу?
Вы сказали, почему народ молчит?
Один выпьет, другие украдья. Надо быть самому чистым. Думает какой-то закон. Ищи. Начинает публиковать газеты. В этот момент надо пробрасывать письма. И на это письмо никакого ответа. Если это единица. А если вообще кому болит, тот должен кричать.
Вы сказать, вы скажите, с КПБ будете выходить вот с такой, которая сегодня есть?
Я вообще уйду и не буду ни в какой партии.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про вёску Малая Ухолода Борисовського району розказував Віталь Сямашка.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писать с латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. Про це Радіо Свобода повідомила вартая довіру криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі цю інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередині посередництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знешніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченим графіку. А зараз на черзі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» передача на тему «Партизан» з уделом філософа Валентина Акудовича. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
«Партизан» Гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзіць, пасля Другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую: «Едва 1000 чалавек от сих 20 000 к каралю і в Ригу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. Якраз тому повстанцев Калиновска мы называем не партизанами, а касіянерами.
Валентин, у одном из своих эссе вы здивлялись, чому никто не зауважает, что оккупация немцами Беларуси у Першую Всесветную войну амаль не имела партизанки, принамсі в сравнении с другой Всесветной войной. Але, накольки я памятаю, задавши гэтае пытанне, вы ж сами на яго не отказали. Чому все ж?
Здається, одну з основних причин я тоді все ж таки назвав. А менавіта, відавочна гіпертрафавана советская партизанка была штучно змайстравана Москвой і навязана нашому народу примусом. Але, ваша правда, там я обмінув увагу питання партизанки падчас першой усесветной войны. Може тому, что ніяких адметних звестак про її мнение ніде не сустракалася. Калі не лічіць выдатной аповісті для подлетков Михася Лынькова «Миколка паровоз». Однак дзе версії адсутності больш-менш выразна партизанская руху у гэтую пару я маю. Найперш, як для войны, немцы на белорусских землях тады поводили себе досить цивилизованно. И нават наладили тут целую систему фельдшерских пунктов, яких у нас ранее николи не было. Але основная причина связана хоча з іншим. Царский урад придумал выселять усіх белорусов у Россию с тих землев, якія отступаючи покидали российские войски. До речи, мой дед с семьей и тады еще подлеток батька так само потрапили у гэта выгнання. Карцей кажучи, вся потенційна білоруська партизанка опинулася у Росії.
Але пройшло всього некілька годів, і на гэтых же білоруських територіях з'являються партизани. Пам'ятаєте Колосового деда Талаша?
Але в справедливості реальної масової партизанки тоді не існувало. Большевицька ідеологія просто скористалася наробком царської історіографії, яка тоді і сформувала у першиню в образ білоруського партизана, який змагається за каштовності і ідеали Російської імперії. І тепер большевики, для яких ворогом была панская Польша, вытянули гэты мит про белорусского мужика из Магара за империю, только поменяли ему ракурс. Теперь он змагался уже не за Российскую империю, а за Советскую Беларусь. Уласна, праз большевицкую ідеологію і був канчатково сформований той канон белорусского партизана, який тепер ми зв'язуємо амаль виключно з подіями Другої сусвітньої війни.
Чому апошнім часом у ідеологічній риториці для советской партизанки застаецца зусім мало месца?
Вось і ви гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. Яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел філозаф Валянцін Акудовіч.
шановні слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша білоруські події. Лідери Білорусі і Молдови Олександр Лукашенко і Володимир Воронін не зареєстровані на саміт «Усходнє партнерство» в Празі. Про це повідомив агентству Associated Press на умовах анонімності дипломати в розв'язу. Сьогодні раніцей вартая довіру криніця серед організаторів саміту повідомила «Свободі», що Мінськ вирішив послати на саміт делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Семашки. Сьогодні у Варшаві відбулася зустріча представників демократичної опозиції Білорусі з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським і представниками польського сейму. Російська православна церква заявляє, що не має потреби у посередництві Олександра Лукашенка для організації зустрічі папи Римського з московським патріархом. У відділі зовнішніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підготовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Хоккеїсти збірної Білорусі перемогли у овертаймі збірну Норвегії у матчі кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу, який проходить у Швейцарії. Тепер на рахунку білоруських хоккеїстів у кваліфікаційній групі 4 очки команда заховує шанси на вихід у чвертьфінал чемпіонату. Про події у світі. Усесвітня організація охови здоров'я підвисила узровень небезпеки у зв'язку зі свиним групом до 5 з 6 махчимих. 6 узровень – це вже пандемія, глобальна епідемія. 5 узровень – значить, що назирається сталая передача віруса від чоловіка чоловіку у принамсі 2 країнах одного регіону. Росія підписала домови з Абхазії і Повдньової Осетії, поводля яких бере на себе відказність за охову фактичних межів гэтых сепаратистських регіонів з Грузії. НАТО висилає з Брюсселю 2 російських дипломатів у відказ на шпіонський скандал у Естонії. У лютому естонський суд присудив до тюремного зняволення естонського чиновника за передачу секретів НАТО Росії. Міністерство заміжних справ Росії назвало висилку дипломатів провокацією і заявило, що розглядає варіанти відказу. Президент США Барак Обама заявив, що американський витворець автомобілів Крайслера, який сутикнувся з фінансовими проблемами, досягнув погоднення об злітті з італіянської автомобільної компанії Fiat. Поводле Обами, це дає Крайслеру шанець не тільки позбігнути банкрутства, але й квітнець. У городі Басра на півдні Іраку сьогодні відбулася церемонія, на якій відзначили скінчення бойових операцій у британських військов у цій країні. На хвалі свободи ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович, вітаю вас. Неузабаве гукавий запіс онлайн-конференції з Янком Мойсіком, супрацоўнікам беларускага сектору Радіо Ватыкан. Большасць пытанняў, якія былі зададзены Янку Мойсіку, зразумела, датычыліся апошняга візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, а таксама яго заявы пра магчымую сустрэчу на беларускай тэрыторыі першай іерархаў каталіцкай і праваслаўнай царквы. Вось меркаванне на гэтую тэму Янкі Мойсіка.
Як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа рымскі і патрыярх маскоўскі, у доме дваюранага брата? Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Запіс онлайн-конференції з Янком Мойсіком у нашій програмі «Хвіліна праз 15», а зараз «Білоруське заміжжа». Ці магчымая салідарнасць беларусаў заміжжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці. Чаму беларуская дыяспара ў многіх краінах раз'яднаная і ці патрэбная беларусам за мяжой єднасць? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єдність, солідарність – усе це уявляється важливим і потрібним у житті і діяльності білорусів за межою. Білоруська діаспора роз'єднана. Про це говориться і, звичайно, говориться з шкодуванням як про негативну з'яву. Нема згоди, порозуміння і супрацовництва поміж білоруськими суполками як у одній країні, так і поміж країнами у самих різних місцях на різних континентах. Коли у якої-небудь західноєвропейській країні ці США існують некілька білоруських суполок, які не мають згоди, новим людям складано зорієнтуватися, до кого долучатися. У некоторих країнах ці регіонах дійних громадських білоруських організацій нема, у тому ліку і тому, що громадські активні білоруси, які там живуть, не можуть домовитися поміж собою, або не мають такої потреби. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, формируется новый подход до белорусской громадской культурницкой працы, який уличивая розницу в поглядах и подходах. Ці потребная, ці махчимая солидарность белорусов за межой, и коли так, то якая и для чего?
Белорусы за межой, як и белорусы Беларусь, это зеркало Беларуси.
Игорь Ракович з Менску, после закончения своей учебы в Немеччине, живе и працую у Дюссельдорфе.
Белорусы за межой, это разные люди. Розні інтереси, різні політичні, соціальні, культурні граунд. Я міркую так, що для більшості білорусів, для многих білорусів Німеччини, по-перше, це важливо знайти своє місце в цій країні, знайти своє місце у Німеччині, уладкуватися на працю, отримати едукацію, знайти сябров по інтересам, а не по національному признаку. Це німці, англічани, казахи, японці. Які у людей інтереси, це найважніше.
У Німеччині Ігор живе 7 років, працює у сфері фінансового менеджменту риску у енергетиці у міжнародному концерні. Йому цікаво розпочати білоруські культурницькі проєкти, але він міркує, що зареєстрована організація, яка об'єднала б усіх місцевих білорусів тільки по національному признаку, для цього не потрібна.
Ми плануємо з іншими білорусами у Німеччині попрацювати у сфері культурних проєктів, бо політика мене не вельми цікавить, але культурні аспекти допоможуть організувати ніяку виставу у Німеччині, мастаков, чи талановитим юнакам з Білорусі зробити нечто у Німеччині, знайти контакти у білоруської діаспори, чи мати контакти з іншими цікавими білорусами. Такі два основні плани. Я ведаю некілька інших білорусів, але ми частка одної групи. І ця група, я б сказав так, людей з постсовєтського пространства. Ми разом не тому, що ми білоруси, а тому, що нам добре разом, і ми білоруси.
Ігор Ракович з Дюссельдорфу. Ірина Кузьміч з Риги, куди я переїхала з родного Берестя до мужа. 3 місяці тому довідалася праз інтернет про місцеві білоруські суполки, про Мінь і Світанок. Ірина долучилася до одної з їх, до Світанку. Там їй подалося цікаві. Ірина психолог, як і Ігора, політика її не цікавить. Питаюся у Ірини про її ураження від суполок. Чи є згода, супрацовництво?
Да, конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю. Но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Ведь все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел червон на белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як психолог ви можете сказати, що у такому випадку може об'єднати суполки?
Любов до Білорусі, білоруська своя. І поняття, що чим нас більше, тим ми сильніше, мабуть.
Ірина, яка живе тепер у Латвії, переконана, що добре помкнення здольне об'єднати білорусів, але і вона відзначає, що тепер ніхто у Ризі, як виглядає, таких об'єднавчих метів не має. Юрась Юркевич уже кілька років займається активною білоруською діяльністю в Естонії. Його міркування.
Зрозуміло, якби є поділ, він навіть обґрунтований, тому що перше, це просто люди різних поколінь.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Роз'єднаність білоруської діаспори і нові приклади солідарності молоді з Європи і Америки у передачі, яку веде Тетяна Поклад.
З Юрасем, як і з Ігорем і Сириною, я розмовляла у Страсбургу, де молодь різних країн наприкінці красовіка зібралася на свій другий конгрес нової діаспори. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Вони мають досвід ранішої студентської активності, відчувають себе білорусами, і ось тепер у Страсбургу отримали контакти і конкретні поради дипляни діяльності для культурної громадської праці, якою би хотіли займатися для душі. Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але є досвід і можливості об'єднання по інтересах внутрі країни, там, де, як здається, існує і незгода. Ми розмовляємо з Юрасем Юркевичем у часі шпацеру по Страсбургу.
Треба займатися білоруською діаспорою і старою, і це довочно, тому що тут є кілька чинник. Люди напрацювали певну базу. Там є опит помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити крокові мероприємства, які мають становчий винік. Ну що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, да? Наприклад, у Таліні, це робиться, як я відаю, у Варшаві. Отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мастерським зв'язком, може бути, зі спортовцем навіть, там, Рабовського мені ще запросити, чи що. Просто є такі нейтральні теми, де можуть прийти і стара діаспора, і це нові люди.
Юрас Юркевич з Естонії, активіст білорусько-естонської організації «Валгавіни УСТЕ. Новий шлях для Білорусі». Організація співпрацьовує не тільки з молодіжними суполками і однодумцями з США і інших країн, ну, у ліку опошніх виніків, до прикладу, міжнародна пересувна вистава «Мастацтва супраці диктатури», пам'ятна шильда на будинку былої амбасади БНР у Таліні, мультимедійні проєкти, ді інші справи. Так ось не тільки співпрацьовництва з молодіжними активістами з інших країн, але на ліку організації і удалої проєкти співпрацьовництва з місцевими старішими білоруськими суполками. У виніку у Естонії з'явилися білоруські клуби по всій країні, ладяться купальські декалядні святи та інші імпрези. Естонські молодіві активісти, можу засвідчити, завжди знаходять час підтримати, поділитися досвідом, технологіями своєї громадської, у тим ліку і об'єднавчої праці. Ініціатива Конгресу нової діаспори для контактів поміж молоддю різних країн і Білорусі так само народилася у Естонії. Але зрозуміло, у молодівим заміжним осередку є і інші погляди на шляхи об'єднання.
Ну, я думаю, увогуле, що саме наша основна задача – це увогуле далі удільничати у цьому реальному процесі формування нації, як білорусів, як нації до кінця.
Ярослав Лукасик раніше жив у Польщі, тепер живе в Україні, де створює, як він розповів, міжнародну організацію для співпрацівництва з Білоруссю і білорусами заміжжя.
Знову той же опит європейських країн, і думаю, не тільки європейських, любої країни в світі, завжди нація і культура, вона формувалася вокруг віри у Бога. Тобто не може нація збудуватися на коштовності одної кілбаси, це доклад. І те ж саме, що дотичить діаспори, як людей, які, по-перше, не просто самі хочуть заховати тільки свою національну ідентичність, але так само і розвиватися. Я абсолютно впевнений, що той, що є потрібне, то є потрібні ідеали, які виходять поза матеріалізм. Тобто ідеали, які може дати тільки от таке трансцендентне розуміння чоловіка.
Ярослав Лукасик переконаний, що різностайність конфесії у Білорусі у сучасному шматкультурному світі не перешкода. Об'єднати може не одна нейка певна конфесія, а менавіта висока духовна ідея, меркує Ярослав.
Гэты шлях ён для усіх. Однозначно. І той самий дотичить нації, той самий дотичить народу як цілості. Тобто ті нації, які реально мели свою національну церкву, ті нації, які реально переживали вот это духовне одродження, і вони її формувалися, вони будувалися як нації. Але є ніяка ситуація, коли, наприклад, на білоруси історично вони приналежать до різних віровизнань, так, є білоруси римокатоліки, є білоруси греко-католіки, є білоруси православні, білоруси протестанти. Але не глядячи на все это, вони ж вірять в одного Бога, тому і вірю, що менавіта Бог, менавіта його слово, вони можуть стати фундаментом для будування білоруського національного життя.
Різні ідеї і шляхи об'єднання молоді та білоруської діаспори як поміж різними країнами і континентами, так і поміж діаспорою і Білоруссю, де й так само само розуміння об'єднання молодь обмірковувала наприкінці красовіка у Страсбургу. Другий конгрес нової діаспори собрав каля 40 вільми різних удільників з більшим 15 країн. Конгрес, фактично, гэта не толькі форум ці сустрэчы цягам некалькіх дзён раз у год, гэта ўжо своеасаблівая супольнасць беларусаў, якая ў сталым кантакце. Дзейнасць цягам мінулага году паказала, што аб'яднанне ў супольных праектах з канкрэтнай мэтай справа рэальная, магчымая. Адзін з ініцыятараў і арганізатараў Кангрэсу новай дыяспоры США і Еўропы, беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, каб у них было больш шильное взаимодействие, особливо на зровне молоді. И каб гэта было им цікаво. Тому одной из мотиваций зарабіць конгрес в Страсбурзе было то, каб стимулировать активность в самим гэтым регионе. Так само вельми істотно, каб гэта все было бачно. И зараз мы робим гэта на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая объединяет всех политиков Евразвязи с каждой страны. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, которые готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне остается нагадать, что передача «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про скайп альбо написать мне на адрес поклад@вільня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведущая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. А зараз згадка про основные темы дня.
Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. Пра гэта Радіо Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі гэтую інфармацыю не пацвердзілі. Расійская праваслаўная царква не мае патрэбы ў рэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы Рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў у 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочэнні графіку.
У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам беларускага сектару Радыё Ватыкан Янкам Мойсікам. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, якія агучвала Алена Радкевіч.
Спадар Мойсік, напэўна, існуе выпрацаваны гадамі дыпламатычны пратакол сустрэчаў папы Рымскага з рознымі асобамі. Якія пункты пратаколу былі парушаныя, на вашу думку? І чаму ватыканскія чыноўнікі свядома пагадзіліся на парушэнне пратаколу? Калі б Лукашэнка на камбайны захацеў ехаць у апостальскі палац, яму б таксама дазволілі?
Так, існуе. Не быў парушаны ніводзін пункт. Візыт быў прыватны, а не на дзяржаўным узроўні. Так что его привітал префект папского дому и камергеры у присутности швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. Комбайна он может уехать только у колгас. А у сам Рим заборонено уезжать таким транспортом. Але и у Ватикане при уезде спочатку контролює швейцарская гвардия, а затем итальянские жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Наведнік форуму пад імем Ігар. Спадар Мойсік, якія мэты Ватыкану ў сустрэчы з Лукашэнкам? Ці думаеце вы, што Ян Павал II мог бы сустрэцца з Лукашэнкам? Ці былі такія спробы раней?
Канкрэтна ніякіх. Паводле прэсавага прадстаўніка Ватыкану Айца Ломбардзі, папа прымае кожнага прэзідэнта і прэм'ер-міністра кожнай краіны, якія знаходзяцца ў Італіі на запрашэнне італьянскага ўраду, калі яны выкажуць такое пажаданне. І Ян Павал II мог сустрэцца з Лукашэнкам, калі б ён на той час прыехаў у Італію, але тады такі уезд яму быў забаронены. Спробы арганізаваць прыезд папы ў Беларусь былі, а наконт спробаў сустрэчы з Лукашэнкам мне нічога не вядома.
Вольга пытается, спадарьянка, як можно потрапить на працу в Ватикан? Тебя рут жаншин, и какие умовы працы?
Вольга, вы не удокладнили, у якую установу хочете трапить? Ватикан – это не один будинок, а лишь мат ведомства, разные конгрегации, банк, пошта и так далее. Думаю, что теперь все эти установы переполнены, и значит, у них нема працы. Але каб отримать працу, треба быть молодейшим за 35 годов и ведать некоторые замежные мовы, перед усім итальянскую. На працу чекают многие, и есть великие черги. Берут тех, кто налеп сдать экзамен, и хлопцов, и девчат.
Ці спробувала Белорусская служба радио Ватикану взять интервью у Лукашенки, пытается наведник форуму, який подписался Белый.
По правде не, бо не было ніякой пресовой конференции с Лукашенко. И сам визит был вельми таємничим. Мы навіть не ведали, где он затримался.
Ася пытается, накольки папа ведает про ситуацию у Беларуси и накольки его турбуют правы человека у вогуле?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста: «Аддайце Богу Божае, а кесару кесаравае». Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візыт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візыт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візыту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкан увогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі». Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца: «За той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?»
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар'янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, да яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II у свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, і наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20 гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня у 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем. Але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя. Але як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа Рымскі і патрыярх Маскоўскі ў доме дваюраднага брата. Дарэчы, Маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Горадні пытаецца. Каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў-каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вамі. Але каталіцкі касцёл паступова ўводзіць багаслужбы па-беларуску, як, напрыклад, у Мінску і іншых гарадах, чаго праваслаўная царква яшчэ не зрабіла.
Што можа даць Беларусі ў эканамічным сэнсе сустрэча Лукашэнкі з папам, пытаецца наступная ўдзельніца форуму.
Хачу ёй прыпомніць, што папа ёсць духовным лідэрам для амаль 2 мільярдаў чалавек. Немагчыма гаварыць пра эканамічны аспект. Сустрэча Лукашэнкі з папа можа толькі больш падтрымаць дух католіка Беларусі.
Як у Ватыкане, які асуджае пазашлюбныя сувязі, маглі, не міргнуўшы вокам, прыняць чалавека з пазашлюбным сынам? Як каментуюць гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяруць з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніякіх каментароў у італьянскіх сродках масавай інфармацыі на гэты конт не было. Як і мала пісалася і пра візыт Лукашэнкі наогул. Больш пісалася пра Чарльза і Камілу.
І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі яе госць Янка Мойсік сказаў.
Дзякую ўсім. Спадзяюся, што праз гэты онлайн мы здабудзем новых слухачоў. Жадаю, каб рэлігійнае жыццё ў Беларусі развівалася яшчэ больш, і каб міжрэлігійныя адносіны паляпшаліся. Жыць у радіо свабодзе новых слухачоў. Янка Мойсік, Рым.
На пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адказваў Янка Мойсік, супрацоўнік беларускага сектару радыё Ватыкан. Больш падрабязна чытайце на нашым сайце. Ну а зараз пра некаторыя майскія падзеі і пляны.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 гадоў эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у сё лето.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.